Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Andris Īvāns, un šis ir raidījums par ārvalstu notikumiem komandas centrs. 16 mēnešus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma mēs Jāņos novērojām, ka nesaskaņas Krievijas valdošajās elitēs vairs nav noslēpjamas. Un algotņu grupējums Wagner ar savu līderi Jevgeniju Prigožinu pārņēma varu Rostovā pie Donas un devās gājienā uz Maskavu. Dumpas gan beidzās negaidīti strauji, Prigožins paziņoja par vienību atgriešanos lauka nometnēs, bet par to, kas notika, šodien runāsim ar militāro analītiķi Mārtiņu Vērdiņu. Sveiki, Vērdiņa kungs!
Labdien!
No dažādām versijām, kas ir izskanējušas, bija arī tādas, ka viss šis gājiens un amatpersonu reakcijas ir bijis tikai iestudēts teātris. Tas gan šķiet neticami, ja mēs zinām, ka pa īstam ir notriektas lidmašīnas un gājuši bojā piloti, bet pēc kādām pazīmēm var secināt, vai šis dumpis bija īsts vai tiešām tikai izrāde?
Dumpis, protams, bija īsts. Dumpis bija negaidīts tai publikas daļai, kura nav iesaistīta pašā konfliktā. Bet pateikt, ka viss bija iestudēts no sākuma līdz beigām, tā nevar. Tomēr tie, kas novēro situāciju no jau labu laiku, šīs te nesaskaņas starp aizsardzības ministriju un privāto militāro kompāniju visiem bija zināms. Viņas brieda šīs te eskapādes no Prigožina personīgi virzienā pret Šoigu un Gerasimu bija zināms. Un kaut kādā veidā risināt šo konfliktu pat tika nozīmēts ģenerālis Suravikins, kurš bija it kā nozīmēts par tādu vidutāju starp privātu militāro kompāniju un aizsardzības ministriju. Protams, viņa misija izgāzās, nekas nav, teiksim tā, nekas netika noregulēts un tā, jo acīm redzami, ka šīs te problēmas, kuras izraisīja šo te gājienu, ir daudz dziļāks, nekā mēs redzam, nekā neapmierinātība ar ģenerāla štāba vadības stilu, neapmierinātība ar munīcijas badu pēdiņās, ja? Un kaut ko tam līdzīgi. Tur ir problēmas daudz dziļākas, un viņas slēpjās faktiski privātās militārās kompānijas Prigožina darbībā Ziemeļāfrikā, Lībijā, Sīrijā, un tām naudas plūsmām, kuras Prigožina kompānija kontrolē šajās valstīs. Faktiski viņa iesaistīšana no operācija Ukrainā ir tāda nodeva, faktiski nodeva no Prigožina, faktiski viņu sekundārais uzdevums, jo primārais tomēr, kāpēc viņa tika radīta, bija iesaistīties puslepenās spēka operācijas Āfrikā, transponēt uz turieni Krievijas ietekme neoficiālā veidā, neoficiāliem ceļiem un, protams, gūt diezgan pasakainu peļņu, kas bija saistīta ar Prigožina darbību Ziemeļāfrikas valstīs, kur viņa afilētās kompānijas pārņēma kontroli par tādiem nu, ļoti saldiem teiksim, tā objektiem, ja, kā naftas un gāzes atradnes, dimantu raktuves un tam līdzīgi. Kā jūs saprotat, tur nauda griežās pavisam nopietni. Un tas ir galvenais iemesls visiem konfliktiem ar aizsardzības ministriju, jo neskatoties uz to, ka personāli komplektē pats Prigožins vai viņa cilvēki, viņa vervētāji, tomēr lielā mērā Prigožina kā militārās kompānijas spēks balstījās uz aizsardzības ministrijas militāriem resursiem. Un šī te acīm redzam, ka no sākuma bija noruna tāda, ka notiks dalīšanās, ja godīgi, ja, ņemot vērā, ka viena tā kā darbojās nodrošina menedžmentu un personāla, otra nodrošina materiālo bāzi, es domāju, aizsardzības ministrija. Acīm redzot, kaut kādā brīdī aizsardzības ministrija kļuva ļoti neapmierināta ar to, kā šīs finanšu plūsmas tiek pārdalītas. Un tas konflikts jau nu, faktiski brieda jau kopš 2018. Gada, kur tā redzamākā daļa, aizberga lielākā daļa, bija kauja pie Hašemas pilsētas Dar-ez-Zorā 7. 8. Februārī, kad kā tagad jau ir zināms, Krievijas militārā grupējuma, oficiālā militārā grupējuma Sīrijā štābs paziņoja amerikāņiem, ka tā vienība, kas gatavojās iet uzbrukumā uz vienu no objektiem, kuru apsargāja amerikāņu karavīri, ļoti nelielā daudzumā 50 cilvēku un šī grupa, kas viņus apdraudē, bija aptuveni viens bataljons 500 cilvēku. Tātad Amerikāņiem atbildēja oficiālie pārstāvi Krievijas aizsardzības ministrijas, ka Krievijas karavīru šajā grupā, kas apdraud amerikāņus, nav. Amerikāņi pateica OK un samala šo te bataljonu Upatra Leiveros, kā vēlāk izrādījās, tomēr viņš pilnībā, gandrīz pilnībā sastāvēja no Wagner karavīriem. Ja? Nu, varētu teikt, ka šis bija tāds zīmīgākais signāls par to, kāds ir attiecības starp Wagneru un aizsardzības ministriju, bet pasvītroši tas bija 2018. Gads.
Tad, principā, Prigožinam, kā Wagner vadītājam, šis karš Ukrainā vispār nebija vajadzīgs. Tas viņam bija tikai tāds pienākums par to, ka viņam ir dotas šīs biznesa iespējas, pateicoties Kremlim, gan Āfrikā, gan pašā Krievijā?
Nu, šķiet, mēs jau varam tagad jau zinot viņu, nu, kā zinot, redzot viņu, viņa uzstāšanās, zinot viņu backgroundu, zinot viņu tā, teiksim, tā psiholoģisko profilu. Vai tad jūs domājat, ka šis cilvēks varbūt īstens savas valsts patriots? Ja? Viņš ir biznesmenis, viņš ir menedžeris, efektīvs menedžeris, ja, agresīvs, veiksmīgs daudzās izpausmēs. Ja? Un, bet tomēr galvenais viņam tomēr ir nauda. Un vēlreiz saku, tā, tas objekts, kas viņam tika uzticēts Afrikā, ja, tā, kā Afrikā tāda, ja, un Krievijas ietekme. Afrikā retranslēt uz turieni. Tur, nu, no biznesa viedokļa tā ir paradīze.
Ko notikušais nozīmē par Vanas monopolu Krievijā? Te mēs redzam, ka vismaz Wagner atrodas ārpus Kremļa kontroles, ka viņi var darīt kaut ko nesaskaņotu, bet kā ir piemēram citām lietām? Vai Putins pilnībā kontrolē arī aizsardzības ministriju?
Nu, tā nav. Tas nav, teiksim tā, mans izdomājums, bet pastāv tāda teorija, ka kopumā Krievijā pastāv nosacīta vismaz četri lieli grupējumi, ja, torņi, tā saucamie Kremļa torņi. Viens no viņiem varētu būt aizsardzības ministrija vai karavīri. Vēl viens tornis varētu būt nosacīts nosaucts par čekistiem, tas ir FDD, Federālais drošības dienests. Trešais ir tuvais personīgi Putina draugu bloks un ceturtais oligarhi kā tādi, ja, kuriem ir svarīgs intereses. Nu, teiksim tā, liela ietekme tie ir finansiālā resursa viņu spēkos, viņu rokās. Un tad lūk, izskatās šobrīd, ka šie te torņi, kas agrāk bija vienojušies par to, ka Putins ir viņu nu, vienīgais pārstāvs, kuru viņi klausīs, ja, un teiksim tā līdzsvarotājs viņu interešu, ja, kad viņš šobrīd pamazām sāk netikt galā ar saviem uzdevumiem. Viņš nespēja sabalansēt visu četru torņu intereses tā, lai nenotiktu kaut kādas izpausmes tā kā Wagnera gājiens uz Maskavu, jo tas ir viņa tas galvenais uzdevums. Un šobrīd varētu teikt, ka gandrīz droši, ka visi ir šie te četri torņi pamazām apgādās sevi vai organizēs savā paspārnē bruņotas vienības, ja, kas tikai daļēji pakļausies centrālajai varai un, teiksim tā, nekautrēsies vajadzīgā brīdī šos te paramilitārās formējumus izmantot savās interesēs. Tas, ko parādīja Wagner gājiens, ja, ka tiešām diennakts laikā ir iespējams sasniegt Maskavas jau pilsētas robežu, ja, un nekas tev par to īpaši nebūs. Šeit viena no spekulācijām, kas šobrīd diezgan vairāk vai mazāk izplatās, ja, ka Prigožinam īstenībā nemaz nevajadzēja iet līdz Maskavai, viņam pietiktu aiziet līdz Voroņižai, 190 km no Voroņižas atrodas Borisovgļevskas pilsēta, un Borisovgļevskas pilsētas stūma atrodas savukārt kodolu ieroču glabāšanas bāze, saucamā Voroņiž 45. Ja viņš radītu krīzi kaut vai ap šo bāzi, ja, tad pat tādā gadījumā visi viņa prasības pa lielam tiktu izpildītas tikai par to, lai viņš no tās atkāptos. Jo kodolu ieroču kontrole ir svētā govs globālajā līmenī. Un apdraudot vai parādot Kremļa nespēju kontrolēt savus kodolieročus, ja, no situācija būtu pavisam savādāk, un spiediens starptautiskais uz Krieviju palielinātos entās reizes. Izskatās pēc rietumu reakcijas, ka šis te gājienu šo trumpi Prigožins neizmantoja, bet viņš bija tuvu tam, lai iegūtu šo trumpi.
Bet kāpēc mēs neredzējām īstu pretestību? Bija pārrakti ceļi šosei uz Maskavu, bija saliktas kravas automašīnas, it kā bija arī gaisa triecieni, bet reāli nekādas armijas vienības neredzēja, kas mēģinātu apturēt šo kolonnu.
Nu, drudžainas pretestības imitāciju mēs redzējām. Ja? Tātad mēs redzējām, ka diezgan akurāti tika pārrakts šosejas, ja? Bet tam tādā saudzīgā ceļā, ja, kas pa lielam nopietnē militārai tehnikai nekādus šķēršus nerada. Tomēr atskaitīties par to, ka mēs esam pārrakuši šoseju, ja, ar to varētu. Tāpat mēs redzējām uz dažiem tiltiem komunālā tehnika, tātad kravas mašīnas dažādas, ja, tika sagrupētas un atstātas tur uz vietas. Ja. Nu, kā mēs zinām arī, un autobus arī sadzīt, ja, kā mēs zinām, tas ir šķērslis tikai uz dažām minūtēm. Tātad formāli kaut kāda pretošanās no, sauksim, no reģionālā līmeņa, no reģionālām varām, ja, tika demonstrēta. Demonstrēta tika viņa arī informatīvā telpā, tātad atbalsts tika translētas atbalsts Putinam personīgi. Tas ir kā notika. Kas attiecās uz pretestību, tad pretojās, jā, aizsardzības ministrijas struktūra vienības, konkrēta aviācija, par ko, kā rezultātā arī radās šie, tie, jāsaka, ļoti ievērojami zaudējumi Krievijas gaisa spēkiem. Kā mēs zinām, jā, septiņi lidaparāti ir notriekti ar visām apkalpojumiem, no tiem daži ir ļoti vērtīgi, jo tie ir radio izlūkošanas un vispār izlūkošanas lidaparāti, ja, kuri maksā dārgi un kuri nav pārāk daudz. Tātad pretošanās bija, kāpēc netika iesaistīta Rosgvarde un tāda organizētāka pretestība. Es domāju tādēļ, ka nebija šāds komandas un, vai pavēles, jo paralēli visam šim te gājam notika ar ļoti aktīvas sarunas, ja, kuras rezultējās, kā mēs zinām ar to, ar ko viņas rezultējums rezultātu mēs zinām. Ja? Tātad sarunas notika, sāsināt situāciju ar kaujām, ja? Nu, acīm redzot, nebija vajadzības, jo puses bija pārliecināts, ka nonāks pie kopsalsē.
Ja mēs skatāmies, kā virzījās šīs Prigožina kolonnas, kas notiktu, ja šādā pašā kolonnā Maskavas virzienā, piemēram, to kodolu glabātu vai aizietu lielāka vienība ar leģionu brīvā Krievija, kur jau bija iepriekš Belgorodas apgabalā?
Nu, te, ja Krievijas brīvprātīgo korpusu spētu rīkoties negaidīti, tad kaut kādā ziņā noteikti viņi to varētu izdarīt. Varētu izdarīt, jo Voroņeža atrodas nu, daudz tuvāk nekā Maskava, ja, no Ukrainas robežas. Protams, tāpat kā mēs, kad mēs runājām par Krievijas brīvprātīgo korpusu operācijām Belgorodas apgabalā, ja, tad galvenais secinājums, ko Krievija vajadzētu izdarīt no šiem te reidiem, ir pastiprināt savu iekšējo aizsardzību, teritoriālo aizsardzību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pavājināt tos spēkus, kas atrodas šobrīd frontē, jo, kā zināms, ja, neveicot jaunu mobilizāciju, Krievija visus savus kaut cik spējīgos spēkus ir koncentrējusi Ukrainas teritorijā. Ja šādu reidu apdraudējums palielinās, tad tādā gadījumā daļu spēku ir jāatvelk atpakaļ teritorijā un jānodrošina visu šo objektu adekvātu apdraudējumam apsardzīt. Nu, acīm redzot no Krievijas brīvprātīgo korpusu viņi nebaidās, varbūt viņi sāks baidīties no privātajām armijām, kas pamazām sāks veidoties. Un viena no tām, protams, ir Ahmats vienība, ja, kas ir kombinēta vienība no dažādiem tautībām, tur ir gan čečeņi, gan ne tikai čečeņi, un kadīroviešiem kā tādiem. Ja, viņi ar ļoti lielu interesi šobrīd vēro šo situāciju un saprot, ka Vāgneris, protams, tiks sadalīts, ja, daļa tiks izspiesta, daļa aizies zem aizsardzības ministrijas pakļautībā aizies, bet tādā gadījumā Ahmats un kadīrovieši kļūst par paramilitāro spēku numuru viens Krievijā un principā var atkārtot vai papildināt to, ko neizdarīja Prigožins.
Jā, jūs jau pieminējāt, ka Kadirova un Kadiroviešus, Kadirovs pats kādreiz gāja ir teicis, ka viņa spēki ir gatavi izpildīt jebkuras sarežģītības uzdomi, jebkurā punktā uz zemes, ja to teiks Putins, kā rādīja Ukrainas piemērs, viņa filmē TikTok, bet rezultāti nav, bet arī šajā konfliktā viņš paziņoja, ka Kadirovieši dodas uz Rostovu pie Donas, atrisināt šo dumpi, bet tā arī atkal viss izčākstēja, kur viņi palika un kāpēc vispār bija paziņojums, ja darbība nesakoja.
Viņi tiešām devās, viņi apstājās 5 km līdz Rostovai pie Donas un gaidīja pavēli, gaidīja atrisinājumu, kā jūs teicu, paralēli risinājās sarunas un pusēm nebija nepieciešamības vēl vairāk sāsināt situāciju pēc tam, kad tika notriekts ievērojams daudzums Krievijas lidaparātu. Ja? Teorētiski es domāju, ka viņi būtu, nu, teiksim tā, viņi būtu gatavi iesaistīties kaut kādās kaujās, bet nesekoja pavēli. Kas attiecās par lojalitāti personīgi Putinam, kas tiek deklarēta no Kadiroviešiem visu laiku, gandrīz droši var apgalvot, ka viņi būs tikai līdz brīdim, un kad viņiem tas kļūst neizdevīgi, ja viņi pagriezīs tos ieroču vajadzīgā virzienā, kas viņa, lai aizstāvētu savas intereses, konkrēti Kadirova intereses.
Mm-hmm. Šajā Prigožina gājienā galvenie grēkāži, kuriem viņš novēla vaina par visām neveiksmēm Ukrainā, ir aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu un ģenerāls priekšnieks, ģenerāls tā priekšnieks Gerasimovs, kuri visā šī konflikta laikā nekur neparādījās, neko nekomentēja. Pat Šoigu tikai šorīt parādījās televīzijā, un tas tāpat bija Ukrainas kontekstā, nekā nepieminot šos notikumus, un kāpēc viņi kaut kā aktīvāk nerīkojās kaut vai savai aizstāvībai?
Nu, kā viņi karo uz zemes, tā viņi karo informatīvajā telpā, es domāju, aizsardzības ministrijas Krievijā. Jā, slikti karo, jā. Slikti karo gan uz zemes, slikti karo arī informatīvajā telpā, ņemot vērā tos miljardus rubļu, kas tiek veltīti PR nodrošinājumam aizsardzības ministrijā, tad grūti iedomāties, jā, kā var tik neveiksmīgi organizēt šo te civilo-militāro sadarbību vai šo te informatīvo pavadījumu savai darbībai, kāda tā bija, kādu mēs redzējām. Ja? Viņi izvēlējās vienkārši klusēt un izlikties, ka nekas nenotiek. Ja? Tā arī ir stratēģija, ja? Bet tā ir diezgan bezcerīga stratēģija. Šeit jāsaka, jā, informatīvā telpā valdīja vienalga kas, ja? valdīja Putins ar savu paziņojumu, valdīja Prigožins ar saviem skatiem no Rostovas pie Donas, ja, bet aizsardzības ministrijas izpausmes vispār izpalika. Ja, tas nozīmē, ka šo te kauju viņa informatīvā telpā viņa noteikti zaudē.
Mm-hmm. Tad Putina paziņojums, ka šie dumpinieki ir nodevēji un teroristi, izskan televīzijā. Jautājums, kā Krievijas šajā gadiem parasti televīzijā šī otra ļaunā puse ir Ukraina, kas tiek visādi nozākāta, kam tas skatītājs var ticēt. Šajā gadījumā, ja viņa televīzija un Putins vēršās pret Prigožina, kurš iepriekš arī visos citos kanālos ir savējais, kurš karo Ukrainā, nu, kā tur Krievijas sabiedrība tu uztura vai zināms, kā ar to disonansi, vai viņi vēl tic šim joprojām propagandas kanālam, vai viņiem rodas kaut kādas šaubas?
Nu, protams, pirmkārt, diezgan netipiska Putinam, kurš mīl nogaidīt un lieku reizi izteikties, teiksim tā, apaļi un vispārīgi, jā, diezgan negaidīti asa, savlaicīga un bezkompromisa runa televīzijā, jā, kas pirmam kārtam arī nozīmē, ka lieta ir nopietna pa lielam. Jā, tātad apdraudējums ir tiešām liels. Tas nozīmē, ka tautai, sabiedrībai tika parādīts, un tas tad pamazām tagad pirmajā brīdī viņi to uztvēra arī nopietni, tā kā viņš teica, bet tagad viņi sāk saprast, ka pat paša Putina kreatūras viņam neklausa, viņš nekontrolē pat savus pavārus, ja? Un ko tad runāt, ja, par kaut kādām citām lietām un tēmām, par kuru valsts prezidentam it kā būtu jātur kontroli. Ja? Tas nozīmē, ka jo asāka bija vēršanās pret Prigožinu un Vagneriešiem, jo lielāka plaisa faktiski arī sabiedrības acīs veidosies par to, ko ir jādara prezidentam un par ko viņam ir jāatbild. Ja, tas nozīmē, ka ar šo te aslo paziņojumu Putins parādīja, ja, ka viņa paša spēka, viņa paša suns kož viņam kājā. Ja, tas neko ilgtermiņā tas neko labu neliecina un nestiprina Putina varu.
Šis Wagner grupējums efektīvi karot arī Ukrainā, tostarp var pateicoties apgādēm no Krievijas aizsardzības ministrijas, jo viņi paši neražo ieročus, viņiem pašiem nav noliktavas. Tad jautājums, cik vispār būtu ilgtspējīgs šāds konflikts, ja viņi sasniegtu Maskavu vai kaut kur sastaptos ar aizsardzības ministrijas pretestību, ja viņiem nebūtu visticamāk apgādes?
Visticamāk, jā, apgāde ne tikai viņam varbūt arī ir noliktavās, jā, bet jāsaprot, ka tomēr tie vairāk nekā 1000 kilometru, jā, tās bāzes palika vairāk nekā 1000 kilometru aizmugurē. Un tas nozīmē, ka šo te apgādi vēl vajadzētu pievilkt līdz Maskavai. Bet no otras puses jāsaprot, ka Rosgvarde, jā, ir organizēta un veidota un trenēta un apbruņota, lai cīnītos ar hipsteriem, lai cīnītos ar piketētājiem, lai cīnītos ar demonstrācijām, viņiem visi kārtībā ar policijskām funkcijām, policijas kaut funkciju izpildu, bet kā karotāji pret tādām vienībām, kā Wagners, viņi nav īpaši ekipēti, kas attiecās uz regulāriem spēkiem aizsardzības ministrijas, tad viņi, kā es jau teicu, pa lielai daļai, visi kaujaspējīgās daļas ir sen jau aizvilktas uz Ukrainas teritoriju. Tad saliekot šo te visu kopā, sanāk tā, ka pretestība būtu, kaujas būtu, viņas būtu ar mainīgiem rezultātiem, jā, bet Prigožins virzītos tur, kur vajag. Bet šeit ir viens punkts, ko ir jāpiemin, kas nenotika. Nenotika, lai gan arī varbūt nebija arī tādu aicinājumu, nenotika masveid pārēj Krievijas regulāro karaspēku daļu pārēj Prigožina pusē. Iespējams, tas viņam arī nebija vajadzīgs, jo viņam bija citi mērķi, ja tas ir panākt vienošanos pāri aizsardzības ministrijas galvām ar Putinu tieši, saņemt viņa garantijas, bet masveida pārēja karaspēka daļa Prigožina pusē nenotika, un ja tā notiktu, ja, tad varētu paņemt jau tad arī varbūt ne tikai Maskavu, bet varētu paņemt arī Sankt Pēterburgu un visu Krievijas Eiropisko daļu, ja, savā kontrolē. Tomēr no publiskiem paziņojumiem mēs redzējām, ka tikai neliela daļa ieslodzīto, kas atrodas šobrīd vienībā Stornzē, tikai tie ir izvērējuši, ja, ka viņi pāries Prigožina pusē. Ja, bet tas nav nopietni kaut kādai ilgstošai saķeršanai. Es domāju, ka visa šī te militārais gājiens parādu un apdraudējums bija tikai izmantoti, lai veicinātu sarunu procesu par pavisam citām tēmām.
Jūs minējāt, ka kaujaspējīgākās armijas vienības atrodas visas Ukrainā, bet vai tur nav paturēti kaut kādi spēki tieši Maskavas aizsardzībai, Putina drošībai, vai viņš pats nav uz to uzstājis?
Nu, ir milzīga organizācija Federālā služba ahrani, ja, kas ir diezgan daudzskaitlīga un personīgi Putinam nekas nedraudē, jo viņš jebkurā brīdī varētu pārcelties uz vienu no saviem bunkeriem. Iespējams, tas arī notika, spriežot pēc tā, kāda aktivitāte bija gaisā ap Maskavu, kad pacelās gaisā arī tai skaitā arī prezidenta borti. Jā, tātad personīgi Putina, tur, protams, nekas neapdraudē, bet vēlreiz saku, Prigožins, vēl viena lieta, ko viņš nav izdarījis. Iespējams, ka pilnīgi apzināti. Viņš nav startējis ar politisko manifestu, kurš būtu saprotams gan potenciāliem sabiedrotajiem, gan, es domāju, karaspēka daļām, kuras viņš aicinātu paviet savā pusē, gan sabiedrībai. Tad politiskā manifesta nebija. Bija runas par kaut kādu taisnīgumu, ko viņš grib pie saimnieka tā tad atrast. Pie saimnieka tas ir pie Putina. Ar šādu programmu, īso programmu vai garo programmu, ja, valsts apvērsums netais. Ja. Tas ir aicinājums uz sarunām, nevis valsts apvērsuma mēģinājums, ja, kā tāds. Ja. Jo tad būtu jārīkojas mazliet savādāk. Būtu jāparāda tautai, ko viņš piedāvā, būtu aktīvāk jāaicina karaspēka daļas pievienoties, un principā jau viņam vajadzētu būt, ka viena daļa, tas būtu diezgan svarīgi, ka viena daļa jau iepriekš ir sarunāta un ar karaspēka daļu vadības, ja, un viņi ir, teiksim tā, apsolīti viņam savu atbalstu. Tā kā tas nekas nenotika, ja, tas vēl varētu personīgi mani pārliecina par to, ka problēma ir kaut kur citur dziļāk un pa īstam gāz Putina režīmu nebija Prigožina plānos.
Nu, tā tad arī iespējams gājiens uz Maskavu nemaz nebija paredzēts līdz galam, kas varbūt vēl vairāk mudināja viņu pārtraukt šo gājienu kādā brīdī.
Tieši tā.
Bet cik tieši daudz bija un cik labi bija bruņoti šie Vagnerieši, kas devās uz Maskavu? Vai tas bija reāls kaut kāds kaujas spēks?
Nu, sāksim skaitīt. Ja. Vagneriešu kodols. Ja. Tie viņa veterāni, kur viņš tiktu talpīja un Bahmutā, neļauj viņus izmantot gaļas uzbrukumiem. Ja? Tas ir kaut kur 10-15 tūkstoši. Ja? 10-15 tūkstoši tiešām labu rīksgrāvēju, karotāju, ja? Ar pieredzi un tam līdz. Ja? Šobrīd, pēc dažādām ziņām, Vagnera spēki ir 25-30 tūkstoši. Bet viena daļa no viņiem ir tie, kas ir parakstījuši pēdējā laikā kontraktus ar Prigožina kompāniju. Viņi, nu, teiksim, nav tie viņa ideoloģiskie atbalstītāji, ja? Viņi ir tā kā darbinieki pieņemti darbā, ja? Un ne visi viņi būtu gatavi viennozīmīgi nostāties Prigožina pusē, risinot konfliktu ar augstāko Krievijas varu, jo viņi saprot, ar ko tas viņiem draud. Ja? Tas nozīmē, ja mēs ņemam pēc maksimuma, ka Prigožina pašreizējā vienība ir ap 30 tūkstošiem, no tiem 10-15 tūkstoši ir kodols, kas tiešām uz kuru viņš var paļauties. No tiem viena daļa bija iesaistīta, tātad viena daļa bija iesaistīta Rostovas pie Donas, teiksim tā, okupācijā, tad atlikušī daļa, kas varētu doties uz Maskavu, nu varētu reiķināt kā viens brigādes apmērā, ja. Protams, tas Krievijas lielumam un apmēriem tas ir nekas un kaut kādu nopietnu militāro apdraudējumu valstī, kā tādai viņi nodrošināt nespētu. Kā es jau teicu, kritiskākais atslēgas punkts būtu tad sasniegts, ja Prigožina pusē sāktu pāriet regulārās karaspēka daļas. Mm-hmm.
Šis konflikts, kā jūs minējāt, starp Prigožina un aizsardzības ministru ir ilgstošs, bet arī Ukrainas kara laikā aktīvi Prigožins ir kritizējis Šoigu un militāro vadību. Viņam tika liektas cietumnieku jaunas piegādes aptuveni gada sākumā. Un jau vienā brīdī arī analitiķi norādīja, ka Krievijas informatīvā telpā mēģina samazināt Prigožina klātbūtni vai pat neļauj. Un bija pat tādas runas, ka no Prigožina mēģinās atbrīvoties, bet to nedarīs, kamēr notiek kaujas par Bahmutu. Tagad kaujas par Bahmutu beigušās Vagnerieši no turienes, nu, tādā ziņā, ka Vagnerieši no turienes ir izvesti. Vai tāpēc bija šis brīdis, ka arī Prigožins saprata, ka jārīkojas tagad, kamēr no viņa vēl nav tikuši vaļā, kaut kā nostiprināt savu varu pēdējā brīdī?
Nu, vienmēr analizējot situāciju, vienmēr ir jāpiemēro, teiksim, jāuzvelk to svešu cepuru, jā, vai jāiekāp tajās čībās, tā oponenta čībās, vai tā cilvēka čībās, kura rīcību tu gribi prognozēt. Es domāju, pēc visa izskatījās, ka Prigožina starts šobrīd nebija īstajā laikā. Jā. Viņš varbūt nevarēja vairāk atlikt, jā, bet īstais brīdis būtu tad, ja Krievijas bruņotie spēki Ukrainā ciestu tiešām nozīmīgus zaudējumus, ja, kurus nevarētu noslēpt vai propagandistiski kaut kādā veidā notušēt. Un tādā gadījumā, it kā reaģējot uz šiem notikumiem, Prigožina gājienam tad būtu pavisam cits svars un cits akcents. Ja. Acīm redzami, ka Zalužnīs savus plānus ar Prigožinu nesaskaņo, ja, un tāpēc rīkojas tā, kā Ukrainas karaspēks rīkojas tā, kā viņš rīkojas pēc savu plāna, bet kas attiecās uz Prigožinu, tad šādu nu, nevis iznākumu, bet sāsinājumu varēja gaidīt, jo, kā jūs jau teicāt, ja, Prigožiniešiem piedāvāja paiet zem aizsardzības ministrijas pakļautības, uz ko viņi atteica ar atteikumu, un faktiski izveidojās pati situācija, ja, kad kaut ko katrai pusē, ja, kaut ko ir jādara, bet viņi negrib to darīt. Ja. Tad no vienas puses būtu tā, ka aizsardzības ministrijai būtu jāiet uzbrukumā pret Vagneriešiem, ja, vai ar to Vagneriešiem būtu jāiet meklēt taisnību pie saimnieka Maskavā. Nu, kas arī notika gala beigās. Ja. Bet tā ideālais laiks, protams, būtu tad, ja Ukrainas karaspēkam būtu liela panākuma frontēs, ja, un tad Prigožins varētu pat uzstāties kā, nezinu, Krievijas operācijas glābējs un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas arī nenotika.
Bet šāds Prigožinas, ka viņš to sauc taisnību gājiens, tas nevarēja būt spontāns pasākums. Tādam jāgatavojas, lai to izvērstu, vai var būt spontāns?
Nē. Nu, izkustināt no vietas 25 tūkstoši cilvēks, ja, vai pat arī mazāk, ja, 15 tūkstoši cilvēki. Tā ir liela organizatoriska operācija, kas saistīta ar loģistiku, kas saistīta ar degvielu mašīnu, tehnisko stāvokli, sakariem, pārunām un tā tālāk. To ir jāgatavot, tā ir operācija. Un operācija šī te izskatījās sagatavot arī taimingu ziņā. Izskatījās, ka kolonas sastāvs tika pārdomāts, jā, pretgaisa aizsardzība tika nodrošināta. Šeit arī jāsaka, ka Krievijas spēcdienesti, jā, tie, kas ir, un arī ārzemes spēcdienesti, par šādu gatavošanos vienkārši nevarēja nezināt. Visticamāk, īpaši ņemot vērā pēc Prigožina atteikuma pakļauties aizsardzības ministrijai un paiet tātad zem viņas pakļautībā. Kopš tā brīža, es domāju, visu ieinteresēto valstu izlūkdienas strādāja uz to, kā būs Prigožina reakcija. Un ņemot vērā to ļoti raibo personāla sastāvu, kas ir savarvēts pēdējā laikā Prigožina rindās, ja noslēpt šādu gatavošanos praktiski būtu neiespēja. Mm-hmm.
Vai varētu būt arī, ko viņi sarunāja šajās pārunās, ka Prigožins tik pēkšņi atkāpās, jo ir arī versijas medijos šorīt izskanēja, ka ir draudēts Prigožina un viņa kaut kādu augstāko vagneriešu virsnieku ģimenēm. Vai tur tīri varētu būt sarunātas biznesa intereses un atrasts risinājums?
Nu, draudēt ģimenēm, tas ir godīgi sakot, nu, tas ir diezgan Krievijā diezgan pierasts gājiens, jā, kuru tādi cilvēki kā Prigožins, jā, ļoti labi saprot, izprot un visticamāk tam ir sagatavojušies. Pēc ārējām pazīmēm par to, ka viņam pret viņu ir izbeigta krimināla lieta un viņam būs ļauts vai jau ir ļauts aiziet no Krievijas. Ja, uz kuriem tas vēl liels jautājums, vai tā būs Baltkrievijas, domāju, ka tomēr tā būs Āfrika galu beigās. Bet izskatās, ka Prigožins ir panācis savu, un to, tas, ko mēs redzam, tās izpausmes, ja, ar kriminālu lietu un pārējo, ja, tas ir tikai tā kā blakus produkti. Situācija brieda, kā es jau teicu, ja, viņa brieda jau sen, kopš 10. datuma jūnija, bija skaidrs, ka aizsardzības ministrijai būs kaut kā jāreaģē uz Vagneru atteikšanos pakļauties. Līdz ar to laiks sagatavoties un laiks veikt nepieciešamos contingency planning, ja viņam bija pieteikami daudz un viņā to rēķinājās. Kā izskatās, es vēlreiz saku, ka vismaz daļa savu prasību viņi ir sasnieguši un dabūjuši.
Kas varētu notikt tālāk, vai Prigožins turpinās darboties tāpat kā līdz šim kā privātās kompānijas vadītājs Āfrikā un citās vietās netraucēti, vai vispār šāda Vagner organizācija varētu izformēt?
Viņa visticamāk tiks sadalīta divās daļās, kura būs lielāka, es domāju, pat lielākā daļa varētu palikt Krievijas teritorijā ar citu vadību, paiedzam aizsardzības ministrijas pakļautībā, un ar laiku, es domāju, viņi beigs pastāvēt. Ja? Bet nu, sākumā ne, jo tomēr Vagnera zīmolam, ja, tomēr un brendam, ja, ir vēl savs svars. Ja? Tāpēc, domāju, kādu laiku viņi Vagneriešu aizsardzības ministrijas pakļautībā tomēr būs. Savukārt vēl viena daļa izies no Krievijas, un tas ir kodols, un iespējams atgriezīsies pie sava iepriekšējā biznesa, kuram viņi tika arī savā laikā radīti. Ja, tas ir nodarbosies ar ne tikai, teiksim, tā Krievijas un savu interešu izplatīšanu ārzemēs. Tas ir bagātās un vēl neapgūtās Āfrikas valstīs.
Mm-hmm. Vēl pēdējais jautājums. Rostovā pie Donas atrodas arī militārais štābs, kas vada visas Krievijas operācijas Ukrainā. Un tad jautājums, vai šis dumpis kaut kā ir ietekmējis kara gaitu Ukrainā?
To vairāk kārt uzsvēra arī pats Prigožins, ka viņi nekādā veidā netraucē veikt operācijas Ukrainā. Atcerēsimies, Prigožins nav nekāds Ukrainas draugs. Ja? Prigožins ir draugs pats sev. Tāpēc tur kaut kādas ilūzijas par to, ka viņš labs vai ar viņu var kaut ko sarunāt, tas ir leķis pilnīgs. Ja? Līdz ar to Rostovā pie Donas operācijas netika ietekmētas, bet noteikti uz to diennakti, un varbūt vēl kaut kāds vēl arī būs blaknes tālāk, pasliktinājās morālais noskaņojums Krievijas karaspēkā kopumā, ja, kuru Ukraiņu var izmantot, jo, lai vai kas, bet Prigožina personība un Prigožina vienība bija diezgan populāra. Ja, nevajag to slēpt, gan sabiedrībā, gan karaspēkā viņi bija efektīvi, viņi karoja tā kā vajag, viņi nebaidījās runāt pretī ģenerāļiem, un viņiem izveidojas tāds Robin Hoodu tēls. Un tagad izrādījās, ka šie Robin Hoodi ir nodevēji, ja, un kuras valsts nodevēja, ja, avantūristi un tam līdz. Ja, tas, protams, pasliktina kopējo noskaņojumu karaspēkā, ja, un grauļ morāli. Šāda ietekme tiešā veidā arī varētu notikt. Plus, protams, jārēķina, ka šie septiņi notriektie militārie lidaparāti, daļa no kuriem ir ļoti vērtīgi, ja, tas ir tiešām... Nu, netiešā veidā nāk par labu Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Paldies, Vērdiņa kungs, par piedalīšanos komandas centrā. Par Krievi, kā Krievijas varēja beigsies šis Jāņu incidents, mēs vēl redzēsim. Tikmēr cerēsim uz Ukrainas panākumiem frontē. Es esmu Anis Sīvāns, tiekamies komandas centrā, jo pasaule nekad neguļ.